Arvoisat median edustajat, olemme kutsuneet teidät tähän tilaisuuteen, jossa haluamme kertoa, kuinka me vanhoillislestadiolaisuudessa opetamme joistakin niistä kysymyksistä, jotka ovat osaltaan olleet nykypäivän julkisuudessa esillä. Yhtenä kysymyksenä on ollut se, että onko opetuksemme evankelis-luterilaisen kirkkomme opin mukaista, ja toisena, miten me opetamme avioliitosta. Tässä puheenvuorossani pyrin nyt avaamaan opetustamme erityisesti vanhurskauttamisen ja lapsen aseman näkökulmasta. Toisessa johtokunnan jäsenen Hannu Kallungin pitämässä puheenvuorossa tarkastellaan sitten ajassamme merkittävällä tavalla esillä olevaa avioliittokysymystä. Ja jo tässä yhteydessä voi todeta, että molempiin näihin kysymyksiin nähden opetuksemme sisältää jotain sellaista, joka on meille luovuttamatonta. Miten me opetamme vanhurskauttamisesta ja lapsen asemasta? Kun on kysymys äidin kohdussa sikiävän lapsen asemasta Jumalan edessä, olemme monissa yhteyksissä erityisesti meidän julkaisuissamme ilmaisseet sen, että vanhurslestadiossa liikkeessä tämä kysymys on suorastaan luovuttamaton. Tähän liittyen voisi myös todeta, että lapsen kelvollisuus Jumalan edessä ennen kastetta suorastaan konstituoi, eli määrittää vanhurslestadiolaisuuden koko opetusta vanhurskauttamisesta. Tämän mukaan jokainen lapsi sikiää ja syntyy Aadamin lankeemuksen johdosta perisynnistä osallisena eli syntisenä, mutta samalla hän sikiää ja syntyy myös Kristuksen ansion tähden Jumalan armosta osallisena ja vanhurskautettuna. Tätä opetusta pidämme liikkeessämme luovuttamattomana asiana. Opetuksemme mukaan syntiin langenneen ihmisen vanhurskauttamisen lähtökohta on Jumalan vanhurskaassa olemuksessa. Me uskomme, että kolmiyhteinen Jumala on jo ikuisuudessa vanhurskaassa olemuksessansa, eli sydämessään, vanhurskauttanut langenneen ihmisen, eli kaikki ihmiset, poikansa lupaaman sovitus- ja lunastustyön tähden. Armossaan ja rakkaudessaan hän vanhurskautti langenneen jo ennen kuin hän laski perustuksen tälle maailmalle. Siis jo ennen ihmisen luomista. Hän palautti langenneelle menetetyn elämän, mikä merkitsee, että jo sikiämisen hetkessä jokainen lapsi, jokainen ihminen on iankaikkisesta elämästä osallinen. Tämä merkitsee myös sitä, että mikäli lapsi menehtyy äidin kohdussa, hän on taivaskelpoinen, eli hän pääsee taivaaseen. Ja tämä on kaikkien lasten asema Jumalan edessä. Me siis uskomme ja opetamme, että jokainen ihminen, syntyipä hän missä päin maailmaa tahansa, syntyy tähän maailmaan Jumalan lapsena. Hän on kylläkin Aadamin syntiinlankeemuksen tähden luontonsa puolesta täysin perisynnin turmelema, mutta samalla hän on Kristuksen sovitus- ja lunastustyön tähden Jumalalle kelpaava, eli vanhurskas. Jo sikiämisen hetkestä alkaen jokainen lapsi on osallinen Jumalan valtakunnasta ja myös Jumalan näkymättömästä seurakunnasta. Lapsella on näin myös yhteys riemuitsevaan seurakuntaan, joka on taivaassa. Sitten miksi lapsi viedään kasteelle? Kuten edellä olevasta jo voi todeta, me uskomme, että syntyvällä lapsella on Jumalan armon lahjana kaikki se, mitä hän tarvitsee pelastukseen. Vanhurskautettuna hänellä on myös usko. Miksi sitten hänet vielä kastetaan? Kaiken taustalla tärkeimpänä perusteena luonnollisesti on Jeesuksen käsky kastaa kaikki, jotka uskovat. Niin kuin Raamatusta luemme Jeesuksen sanat, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Opetuksemme mukaan yksikään lapsi ei ole itsessään viaton, vaan hän on syntinen. Hänen kelvollisuutensa pelastukseen perustuu yksinomaan Kristuksen ansioon. Ja säilyäkseen tässä pelastuksen osallisuudessa hän tarvitsee uskon kilvoitustansa varten kasteen armon, eli pyhän kasteen sakramentin siunauksen. Pyhästä kasteesta me opetamme, että tähän sakramenttiin Jumala on kätkenyt armollisen lupauksen sanan. Sen kautta Jumala ottaa armahtamansa ihmisen armoliittoonsa, eli hyvän oman tunnon liittoon, ja osoittaa hänelle elämää ja uskon kilvoitusta varten armollisen lupauksensa, joka todellistuu kastetulle uskon kautta hänen elämässään. Tämän lupauksensa Jumala vahvistaa kasteen sakramenttiin kuuluvalla ulkonaisella merkillä. Pyhässä kasteessa lupauksen sana ja ulkonainen merkki ovat näin yhdessä ja yhtä aikaa läsnä, ja ne ovat uskon kautta läsnä jatkuvasti kastetun elämässä. Mitä kasteessa tapahtuu? Opetuksemme mukaan pyhässä kasteessa perisynnin turmelema, niin sanotusti vanha ihminen, upotetaan eli haudataan Kristuksen kanssa kuolemaan ja esiin nousee uusi ihminen. Me muistamme sen, että turmeltuneisuus on kaikissa ihmisissä, myös tähän maailmaan syntyvissä lapsissa. Tämä merkitsee, että synnistä ja lain kirouksesta vapaaksi lunastettu ihminen saa Jumalan armosta elää uskon kautta uutta elämää Jumalan valtakunnan kansalaisena hänen seurakuntansa yhteydessä. Tähän yhteyteen liitämme myös käsitteen kasteen armo, joka merkitsee, että tässä armossa ihminen saa elää uskovaisena koko elämänsä ajan. Tässä mielessä kaste merkitsee myös jokapäiväistä kastetta, johon myös viittaa kirkkomme vanha katekismus, eli Lutherin vähäkatekismus. Sen mukaan kaste merkitsee kilvoittelua jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa, eli meissä olevan turmeltuneen ihmisen upottamista. Ja Luther käyttää jopa tällaista ilmaisua surmaamista kaikkine synteineen ja pahoine himoineen. Ja että sen sijaan täytyy tulla joka päivä esiin uusi ihminen, joka elää vanhurskaana ja puhtaana. Uskon vanhurskaudesta käsin katsoen, pyhä kaste tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että Kristuksessa lunastettu ja vanhurskautettu ihminen saa Jumalan armoon turvautuen joka päivä upottaa itsessään olevaa synnin turmelemaa ihmistä, uuden ihmisen pysyessä näin uskon kautta voitolla. Tämä merkitsee yksinkertaisesti sitä, että syntinen ihminen saa joka hetki uskoa omalle kohdalleen Jumalan armosta kaikkien syntien anteeksi antamuksen vaeltaessaan Jumalan valtakunnan kansalaisena. Ja tässä kaikessa hänellä on tukena ja voimana Jumalan valtakunnan evankeliumi, johon myös apostoli Paavali viittaa todetessaan, että evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskojalle autuudeksi. Kaste ja pyhä yhteinen seurakunta. Kuten edellä tuli jo esille, kastettu saa Jumalan armosta elää uskon kautta uutta elämää Jumalan seurakunnan yhteydessä, jossa Jumala henkensä kautta hoitaa häntä lapsenansa. Näin kaste ja pyhä yhteinen seurakunta ovat kiinteä osa toisiansa. Se merkitsee, että kasteen armossa kilvoitteleminen voi tapahtua yksinomaan tämän pyhän seurakunnan yhteydessä. Pyhästä yhteisestä seurakunnasta me opetamme, että se on yksi, eli Jumalalla on täällä maan päällä yksi pyhä seurakunta. Kasteen armoliitto merkitsee osallisuutta ja yhteyttä tähän seurakuntaan. Tämä seurakunta on myös se äiti, jonka hoidossa kastetut saavat kilvoitella ja joka evankeliumin sanalla synnyttää jatkuvasti Jumalalle, taivaalliselle Isälle lapsia. Opetuksessamme Jumalan seurakunnasta me pitäydymme Lutherin ison katekismuksen kolmanteen uskonkohtaan, jossa Luther toteaa muun muassa näin. Minä uskon, että maan päällä on pieni pyhä joukko ja yhteisö, joka koostuu pelkästään pyhistä ihmisistä. Sillä on yksi pää, Kristus, ja pyhä henki on kutsunut sen koolle. Sillä on yksi usko, yksi mieli ja ymmärrys. Sillä on monenlaisia armolahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa. Puolueita ei siinä ole eikä hajannusta. Siihen minäkin kuulun, olen sen osa ja jäsen, osallinen sen kaikista aarteista ja keskinäisestä yhteydestä. Pyhä henki on vetänyt minut siihen ja liittänyt sen jäseneksi, antamalla minun kuulla Jumalan sanaa, jota edelleenkin saan kuulla. Näin me opetamme Jumalan seurakunnasta. Hyvät ystävät, tässä lyhyt katsaus kysymykseen, johon alussa viittasin. Voin tässä lopuksi todeta, että kun me saamme kertoa teille, hyvät median edustajat, opetuksemme keskeisimmästä sisällöstä, haluamme tehdä sen nöyrällä mielellä ja myös todeta, että tämän uskonvakaumuksen pohjalta me haluamme olla osaltamme myös rakentamassa yhteisen kansankirkkomme tulevaisuutta.